îi vom face bucuria lunelu în seara aceasta. Am să finalizez Geneza 44 cu cititul și apoi și 45. Din 45 doar primul paragraf. Deci Geneza 44 începând cu versetul 18. Atunci Iuda s-a apropiat de Iosif și a zis: Te rog, domnul meu, dă voie robului tău să spună o vorbă domnului meu și să nu te mâni pe robul tău, căci tu ești ca faraon. Domnul meu a întrebat pe robii săi zicând: Mai trăiește tatăl vostru și mai aveți vreun frate? Noi am răspuns domnului meu: Avem un tată bătrân și un frate tânăr, copil făcut la bătrânețea lui. Băiatul acesta avea un frate care a murit și care era de la aceeași mamă. El a rămas singur și tatălui îl iubește. Tu ai spus robilor tăi: Aduceți-l la mine ca să-l văd cu ochii mei. Noi am răspuns domnului meu: Băiatul nu poate părăsi pe tatăl său. Dacă îl va părăsi, tatăl său are să moară. Tu ai spus robilor tăi: Dacă nu se va coborî și fratele vostru împreună cu voi, să nu mai vedeți fața. Când ne-am suit la tatăl meu, robul tău, i-am spus cuvintele domnului meu. Tatăl nostru a zis: Duceți-vă iarăși să ne cumpărați ceva merinde. Noi am răspuns: Nu putem să ne ducem. Dar dacă fratele nostru cel tânăr va fi cu noi, ne vom duce. Căci nu putem vedea fața omului aceluia decât dacă fratele nostru cel tânăr va fi cu noi. Robul tău, tatăl nostru, ne-a zis: Voi știți că nevasta mea mi-a născut doi fii. Unul a ieșit de la mine și cred că a fost sfâșiat negreșit de fiare, căci nu l-am mai văzut până astăzi. Dacă mai luați și pe acesta și se va întâmpla vreo nenorocire, cu durere îmi veți coborî bătrânețele în locuința morților. Acum, dacă mă voi întoarce la robul tău, tatăl meu, fără să avem cu noi băiatul de sufletul căruia este nedeslipit sufletul lui, el are să moară când va vedea că băiatul nu este. Și robii tăi vor coborî cu durere în locuința morților bătrânețele robului tău, tatăl nostru. Căci robul tău s-a pus chezaș pentru copil și a zis tatălui meu: Dacă nu-l voi aduce înapoi la tine, vinovat să fiu pentru totdeauna față de tatăl meu. Îngăduie, dar, te rog, robului tău să rămână în locul băiatului, ca rob al domnului meu, iar băiatul să se suie înapoi cu frații săi. Cum mă voi putea sui eu la tatăl meu dacă băiatul nu este cu mine? Ah, să nu văd mâhnirea tatălui meu. Iosif nu s-a mai putut stăpâni înaintea tuturor celor ce îl înconjurau și a strigat: Scoateți afară pe toată lumea! Și n-a mai rămas nimeni cu Iosif când s-a făcut cunoscut fraților săi. A izbucnit într-un plâns așa de tare că l-au auzit egiptenii și casa lui Faraon. Iosif a zis fraților săi: Eu sunt Iosif. Mai trăiește tatăl meu? Dar frații lui nu i-au putut răspunde. Așa de încremeniți rămăseseră înaintea lui. Iosif a zis fraților săi: Apropiați-vă de mine. Și ei s-au apropiat. El a zis: Eu sunt fratele vostru Iosif, pe care l-ați vândut ca să fie dus în Egipt. Acum nu vă întristați și nu fiți mâhniți că m-ați vândut ca să fiu adus aici, căci ca să vă scap viața m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Iată, sunt 2 ani de când bântuie foamea în țară și încă 5 ani nu va fi nici arătură, nici seceriș. Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă rămână sămânța vie în țară și ca să vă păstreze viața printr-o mare izbăvire. Așa că nu voi m-ați trimis aici, ci Dumnezeu. El m-a făcut ca un tată al lui Faraon, stăpân peste toată casa lui și cărmuitorul întregei țări a Egiptului. Grăbiți-vă de văsuiți la tatăl meu și spuneți-i: Așa a vorbit fiul tău Iosif, Dumnezeu m-a pus domn peste tot Egiptul. Coboară-te la mine și nu zăbovi. Vei locui în ținutul Gosen și vei fi lângă mine, tu, fiii tăi și fiii fiilor tăi, oile tale și boii tăi și tot ce este al tău. Acolo te voi hrăni, căci vor mai fi încă 5 ani de foamete și astfel nu vei pieri tu, casa ta și tot ce este al tău. Voi vedeți cu ochii voștri și fratele meu Beniamin vede cu ochii lui că eu însumi vă vorbesc. Istorisiți tatălui meu toată slava pe care o am în Egipt și tot ce ați văzut și aduceți aici cât mai curând pe tatăl meu. El s-a aruncat pe gâtul fratelui său Beniamin și a plâns. Și Beniamin a plâns și el pe gâtul lui. A îmbrățișat de asemenea pe toți frații lui plângând. După aceea, frații lui au stat de vorbă cu el. Când parcurgem împreună lectura acestui text în adunare, parcă nu e aceeași încărcătură emoțională ca atunci când citești acasă singur. Parcă te transpui în locul respectiv și parcă ești de față la toată scena. Eu vă spun că de câte ori citesc, singur, în intimitatea mea cu Dumnezeu, nu pot să spun că izbucnesc în plâns ca și ei, dar ajung până la lacrimi. Încerc să fiu în pielea lui, încerc să fiu în pielea lor și îmi dau seama de încărcătura emoțională a acelui moment. Nu e așa că citind a doua parte din capitolul 44 despre Iuda, toată relatarea aceea, n-ai cum să nu fii uimit de cât de atent la detalii a fost omul acesta. Reproducem tocmai tot ce s-a petrecut de la momentul întâlnirii lor cu Iosif și până la momentul respectiv. Dacă ați avut curiozitatea să remarcați persoanele pe care le aduce în expunerea lui, el zice: Domnul meu, versetul 19, noi, versetul 20, tu, versetul 21, noi, versetul 22, tu, 23, tatăl nostru, 25, noi, 26, tatăl nostru, 27 și tot așa. Nu era deloc superficial omul ăsta. Un om foarte atent la detalii și care a reprodus aproape 100% evenimentele cu o singură scăpare referitoare la moartea lui Iosif. Probabil că ei l-au considerat mort pe fratele lor, nu mai știau nimic de el. Cel puțin așa au zugrăvit sub ochii tatălui lor, ducând acea haină mânjită de sânge, l-au lăsat să creadă că a fost mâncat de o sălbăticiune, de un animal sălbatic. Este, spunea și Nelu, de planul lui Dumnezeu, o mână care conduce lucrurile. Mă gândeam vis-a-vis de felul în care lucrează Dumnezeu în viața omului, ca să descopere păcatul fiecăruia. Lucrează cumva diferit în viața celor care nu-L cunosc, spre deosebire de cei care îl cunosc, copii ai lui Dumnezeu sau nu. Probabil că înțelepciunea lui știe să aleagă metodele, căile, timpul cu fiecare dintre noi. E un verset prin scrierile lui Pavel către Timotei care spune așa: păcatele unora merg înainte la judecată, iar ale altora vin pe urmă. Sigur, este vorba despre judecata finală și felul în care pentru unii tot contextul de împrejurări pe care îl folosește Dumnezeu îi determină să aibă un moment de sinceritate și de mărturisire când tot trecutul lor mărturisirea sinceră și cu pocăință înaintea dreptului judecător îi absolvă de judecata viitoare. Cu alții lucrurile vor fi complet diferite, în sensul că tot ce a făcut Dumnezeu, toți oamenii care i-a folosit să-i aducă în viața unuia sau altuia, toate împrejurările nu i-au determinat să fie sinceri, să recunoască înaintea Lui propriile păcate, să mărturisească vinovăția și să scape de judecată. Spunea Domnul Iisus vis-a-vis de judecata aceasta: adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis are viață veșnică și nu vine la judecată, ci trece din moarte la viață. Dacă noi am fi conștienți că totul, dar absolut totul, este văzut și cunoscut de dreptul judecător, dacă noi am fi conștienți de gravitatea deciziilor noastre, a gândurilor, a acțiunilor, că sunt în afara planului lui Dumnezeu sau mai mult, sunt împotriva planurilor lui Dumnezeu, dacă fim conștienți că odată cu plecarea în veșnicie lăsăm în urmă tot, orice formă de influență, orice posibilitate de a mai interveni și a schimba într-un fel consecințele faptelor noastre, și că vom merge înaintea Creatorului, acelui care judecă totul cu dreptate și care cunoaște toate datele despre noi, acolo unde nu mai ai pe nimeni, nimeni nu mai îți poate pleda cauza, să avem o astfel de revelație fiecare român care mai e în țara asta. Cum s-ar schimba lucrurile complet, radical, la 180 de grade. Judecătorii să aplice legea cu dreptate. Dom'le, așa scrie, astea sunt faptele, nu contează cine ești, ce funcție ai, ce situație socială. Și fiecare la locul lui de muncă, în casa lui, să se poarte conștient că este înaintea lui Dumnezeu. Văzut, cunoscut. Frica de Dumnezeu, spune în Vechiul Testament, este începutul înțelepciunii. Frica de Dumnezeu. De așa ceva duce lipsă poporul nostru. Nu de cunoștință. De cunoașterea lui Dumnezeu și de frica de Dumnezeu. Suntem un popor care nu tăgăduiește existența lui Dumnezeu. Foarte rar. Și ăia nici ei nu cred. O spun doar cu gura. Se declară atei, dar doar cu gura o spun. 100% acest popor recunoaște existența lui Dumnezeu, dar nu ține cont în viața lor, fiecare, nu ținem cont de existența lui Dumnezeu. El cu ale lui și noi cu ale noastre. Cam asta e mentalitatea la noi, la români. Va veni ziua când, ca și frații lui Iosif, când l-au cunoscut, ce nu i-au putut răspunde, așa de încremeniți rămăseseră înaintea lui. Să-ți pună Dumnezeu totul sub ochi. Noi am uitat de mult ce am gândit. Nu mai zic o săptămână, ieri, multe le-am uitat. S-au dus fapte, s-au dus din trecut, nu le mai ține minte, am uitat. Ăștia suntem. Dar în cărțile cerului se notează tot, tot. Este un hard acolo care are capacitate infinită. Absolut tot. Miliardele de oameni care au trăit și probabil vor mai trăi de acum încolo, viața lor de la naștere și până la plecarea în veșnicie, ce a gândit, ce a vorbit, ce a făcut. Niște cărți zice că vor fi deschise atunci. Și fiecare om se va confrunta de la momentul când a rostit primul cuvânt, de la primul gând înțeles, pătruns, de la primul păcat făcut în mod conștient și apoi totul. Totul până la plecarea în veșnicie. Și ocaziile în care Dumnezeu a vrut să deconspire în viața fiecăruia păcatul, să se reveleze pe sine, să se facă cunoscut așa cum s-a făcut cunoscut Iosif fraților lui, cu un singur scop. Recuperare. Salvarea. Împăcarea. Refacerea legăturii pierdute. Apropo, știți că la originea lui, cuvântul religie, din latinescul religo, verbul religare, înseamnă a reface legătura. Legătura care s-a rupt între om și Dumnezeu prin păcat este refăcută între omul păcătos, care nu poate să-L mai vadă pe Dumnezeu, și Dumnezeul cel Sfânt prin Hristos. Este singura modalitate prin care Dumnezeu îl readuce pe păcătos în comuniunea cu El. Prin Hristos. De aceea creștinismul nu este o religie în sine. Este adevărata religie. Dar creștinismul fără Hristos nu este nimic. Îl vedem pe Iuda schimbat în toți acești ani care au trecut de când a pledat pentru cauza lui Iosif ca să nu fie omorât atunci când l-au aruncat în groapă și le-a propus fraților lui să-l vândă acelor ismaeliți. Îl vedem din situația în care a fost gata să-l vândă pe Iosif ca sclav, gata să ia el locul fratelui său Beniamin ca sclav, doar ca să nu aibă de suferit tatăl lui. O transformare care s-a produs în 13 ani de temniță, cu 7 ani de binecuvântare și cu 2 ani de foamete, sunt vreo 22 de ani. Aproape același număr de ani în care Dumnezeu l-a schimbat și pe Iacov. Vă aduceți aminte când a fugit din casa părintească de frica fratelui său Esau, s-a dus la rudele tatălui său și a stat acolo, a muncit atâta timp și s-a întors după 20 de ani cu familie, cu copii, cu multă bogăție și și-a adus aminte de jurământul care i-l-a făcut lui Dumnezeu la plecare. Dacă Dumnezeu va fi cu mine, dacă mă va binecuvânta, dacă mă va ocroti, dacă, și-a spus el atunci că va da ceva din toată bogăția, dar a mai spus un lucru. Dumnezeul tatălui meu va fi Dumnezeul meu. Și a avut loc apoi acea luptă când Dumnezeu a schimbat numele din Iacov în Israel și astăzi poporul acesta poartă numele lui. Cel care se luptă cu Dumnezeu, s-a luptat cu Dumnezeu. Aceeași transformare în Iuda. Un om gata să se pună pe sine, la spărtură. Să renunțe la sine pentru binele altuia. Dar care mai avea totuși ceva ascuns în viața lui și nu doar a lui, ci și a fraților lui. Felul în care l-au vândut pe Iosif. Ce minunat are loc această descoperire în fața lor și parcă aș fi acolo de față, când Iosif se face cunoscut. Eu sunt Iosif. Nu zice că eu sunt mâna dreaptă a lui Faraon. Eu sunt Iosif. Și ăștia au rămas fără cuvinte, încremeniți. Dacă puteți să încercați cu puterea minții să fiți acolo și să asistați la scena aceasta. Eu sunt Iosif. Și ăștia muți de uimire. Niciun cuvânt. Doar lacrimile lui a izbucnit într-un plâns așa de tare și apoi l-a spus: eu sunt Iosif. Vă dați seama? Spune undeva în Vechiul Testament, apropo de cei care au cutezanța, să nu numesc altfel, să spună că îl voi vedea eu pe Dumnezeu și când mă voi vedea cu el, o să-i pun eu atunci niște întrebări de nu se poate să nu răspundă la nimic. Ca și cum noi, creaturile, să fim în stare să-l tragem la răspundere pe Creator. Și spune în Vechiul Testament că din 1000 de întrebări, nici măcar la una nu vei putea răspunde. Așa vor fi aceia care vor ajunge înaintea dreptului judecător și când le va fi pus totul sub ochi, spuneam, de la naștere și până la plecarea în veșnicie, totul va fi pus sub ochi. Vor rămânea încremeniți. Astăzi poți să-ți bați joc în fel și chip de numele Domnului. Poți să crezi ce vrei despre el. Și sunt atâția oameni care l-au sfidat în timpul vieții lor. Mi-aduc aminte de grupul Beatles. Ați auzit de ei, probabil. Au făcut furori în deceniul 6 și 7 al secolului trecut. Europa le-a fost la picioare. America la fel. Au avut o popularitate nemai întâlnită până atunci. Și cel probabil de origine asiatică din grupul lor, John Lennon, poate că l-ați văzut vreodată. Era moda hippie atunci, părul lung, avea ochelarii aceia mai rotunzi, se deosebea de ceilalți. A putut să spună, parcă îmi și imaginez așa, cu pumnul spre cer, că popularitatea lor a ajuns mai mare decât a lui Iisus Hristos. Și sunt multe exemple de oameni care au ajuns pe culmile gloriei într-un anumit domeniu și au ridicat pumnul spre cer, sfidând autoritatea cea mai înaltă din univers și considerând că Iisus Hristos ar putea fi un personaj simplu cu care să ștergi pe jos oricând dorești tu. Sunt oameni care au sfârșit într-un mod cumplit. Și nu pentru că Dumnezeu ar fi vrut să procedeze în felul acesta, dar au suferit propriile sau au cules consecințele propriilor alegeri, propriilor decizii. Sunt multe exemple de oameni de felul acesta care pur și simplu s-au răzvrătit față de Domnul, n-au vrut să recunoască la un moment dat când Dumnezeu i-a confruntat cu propriul lor păcat, n-au vrut să recunoască vinovăția, n-au vrut să accepte suveranitatea lui Iisus Hristos în viața lor, autoritatea, domnia pe care El dorește, noi de bună voie să-i o acordăm. Și pentru aceștia este cuvântul acela din Filipeni 2, care spune că va veni o vreme când orice limbă a celor din ceruri, de pe pământ sau din apele mai jos decât pământul, sunt forme de viață în pământ, noi nu știm, da? Vor recunoaște înaintea lui Dumnezeu. Vor îngenunchea înaintea lui Dumnezeu și vor recunoaște că Iisus Hristos este Domnul. Astăzi poți să iei în derâdere aceste cuvinte. Poți să sfidezi acest nume care este mai presus de orice nume. Și este scris în cuvânt că nu este dat omului sub ceruri niciun alt nume în care trebuie să fim mântuiți. Mântuirea lui Dumnezeu este doar în acest nume care este Iisus Hristos. Astăzi Poți să faci ce vrei cu acest nume. Poți să te așezi asupra lui, dacă vrei. Să-l sfidezi, să-l batjocorești, să-l disprețuiești, e la îndemâna noastră. După cum este la îndemâna noastră ca să ne ofere salvarea, mântuirea, prin credință. Se revelează fiecare dintre noi, este treaba lui cum o face. Vedeți, tot contextul acesta de împrejurări, până la momentul deconspirării păcatului. Iosif s-a revelat pe sine fraților lui. Și atunci ăștia au înțeles cum au împlinit visurile acelea care au venit de la Dumnezeu. Și când Iosif le-a dat tâlmăcirea tuturor acestor evenimente, au înțeles probabil, de la momentul când el le-a împărtășit pentru prima dată visurile respective, că era planul lui Dumnezeu în spatele acestora. L-a ridicat pe Iosif, după o perioadă de grea șlefuire, de pregătire, l-a ridicat într-o poziție din care, folosindu-se de autoritatea lui, să poată să-și salveze familia. Probabil vă aduceți aminte ce se spune despre Domnul Iisus. S-a dezbrăcat pe sine însuși de slava care avea, a luat un chip de om, a venit între noi și a slujit într-o condiție umilă a naturii umane. A trăit ca noi, a simțit ca noi, a cunoscut suferința ca și noi, foametea, lipsurile și a trecut prin moarte. Și spune că Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. Toate acestea le-a îndurat pentru ca noi, un popor în mare număr, să fim salvați. Să nu mai fie două cete, vechea ceată a vechiului legământ și o altă ceată a noului, ci să fie o singură turmă, un singur păstor și tot să-l cunoaștem. Încă de aici, ca pe Salvatorul nostru. Va veni și vremea confruntării finale a tuturor oamenilor cu El. Iosif cu ghilimelele de rigoare, cu Domnul. Va veni vremea socotelilor pentru fiecare. Stăteam și mă gândeam vis-a-vis de instanțele acestea de judecată omenești. Știți cum le văd eu pe astea? Ca pe niște modalități folosite de Dumnezeu pentru a-l confrunta pe omul păcătos cu propria conștiință acolo în temniță, când este de unul singur și când începe să se gândească la ce a lăsat. Unii au lăsat familii, soții, copii, locuri de muncă bune, situații financiare bune. În lumea aceasta atât de cuprinsă de zbucium și de o dinamică care e parcă din ce în ce mai acerbă și de nestăvilit, nu poți să oprești. Diabolică de multe ori. Dumnezeu zice, oprește-te. Cum? Pentru unii în felul acesta. Prinși, judecați și în temniță. Și acolo găsești o Biblie într-o bibliotecă, la un program de asistență socială vine un predicator care îți deschide Scriptura și îți vorbește și ai timp pentru tine și ai timp pentru Dumnezeu. Am mers și eu câțiva ani în urmă prin închisori și am avut ocazia să vestesc Evanghelia. Și acolo sunt oameni și oameni. Printre ei sunt și oameni sinceri, care acolo își parcurg filmul vieții. Precum eu de aici, la detaliu. Și când se confruntă cu Evanghelia, se întâmplă o minune. Deși ești acolo închis și plătești cu ani grei de temniță, poate pentru faptele tale, se petrece minunea transformării, eliberării, vindecării, răscumpărării, iertării, a nașterii din nou în lăuntrul tău. Și devii un om liber, chiar dacă ești, da, într-un spațiu limitat și cu libertăți restrânse. În frățietatea noastră există un tânăr care s-a întors la Dumnezeu la 18 ani în închisoare. Și a ieșit de acolo un om liber. Și Dumnezeu l-a binecuvântat și cu familie și cu copii și slujește lui. Poți să fii liber în temniță, poți să fii liber în adunarea lui Dumnezeu, după cum poți să fii captiv în temniță sau captiv în adunarea lui Dumnezeu. Cuvintele acestea să treacă pe lângă tine, să nu-ți atingă conștiința, să nu vezi nimic din viața altora, să nu fii sincer cu Dumnezeu. E, o să văd eu atunci. Și ai să vezi. Ai să vezi cine ai fost, cum ai trăit, cum ai nesocotit sfaturile lui Dumnezeu și cele din urmă cum te-ai desconsiderat pe tine înaintea lui Dumnezeu. Pentru că, până la urmă, prețul acesta al răscumpărării, al iertării plătit de Domnul, este pentru fiecare în parte. Și dacă noi nu suntem în măsură să apreciem lucrul acesta, înseamnă că, de fapt, nu punem preț pe noi înșine. Domnul să ne ajute să învățăm din toate acestea. În toate acestea, le luăm ca venind de la El și sinceri. Doamne, ce vrei să-mi spui Tu mie? Ce vrei să învăț eu din toate acestea? La ce îmi sunt de folos? Vom pleca de aici și vom începe o săptămână de lucru. Vor fi examene de viață pentru fiecare dintre noi. Poate că vom trece pe aici unii dintre noi. Poate că Duhul Dumnezeu ne va aduce aminte de împrejurarea aceasta și ne va fi de folos în săptămâna aceasta. Nu știu cum va lucra Dumnezeu cu fiecare. Poate nu săptămâna asta, poate mai târziu. Dar întotdeauna, ceea ce Dumnezeu ne pune înainte, și acasă, în cercetarea personală, cât și în adunare, nu este niciodată în zadar, fără scop. Întotdeauna Dumnezeu are în vedere ceva, pentru că ne pregătește pentru ceea ce va urma în viața noastră. Examene viitoare. Domnul să ne ajute să ne lăsăm transformați de cuvântul Lui, folosiți și în viețile altora. Amin.